Università di Sapienza. Mela, emxi korrezzjonijiet għal minuti. M'hemmx, ħosja. Mela, l-ewwel ħaġa li xaqt inqajjem jiena hija l-fatt li pensi li anke kien hemm ilna biex nippruvaw laqgħu l-kumitat kif tista' tikkonferma skolejro. U ovvjament maħabba b'enni oħra jkellhom il-membri kien hemm xi diffikultajiet. Tajjeb, jiena naħseb illi nistgħu nissuġġerixxu ho. Illi jew ikun hemm żewġ membri, wieħed minn kull naħa, wieħed mill-gvern, wieħed mill-oppożizzjoni. Tajjeb? Żewġ membri oħra fil-kumitat. Ix-xogħol tal-kumitat huwa voluminuż. Tajjeb, u jiena kont se nissuġġerixxi li jekk taqblu intom ukoll, illi jiġu nominati żewġ membri oħra. Wieħed mill-gvern, wieħed mill-oppożizzjoni. Tajjeb, jew għall-inqas ikun hemm nominati sostituti. Minħabba illi pers qegħdin tlieta fil-kumitat. Pers qegħdin tlieta biss fil-kumitat. U minħabba b'enni oħra l-onorevoli Zammiddi Mek hija ċerman ta' kumitat importanti.
Naħseb ikunu membri regolari, probabbli aħjar għal min jiġi appuntat. Sostituti tiegħu żlim jaħseb li.
Dik għandna s-silt talba minn il-kumitat sabiex. Sabiex tenut kont ta' natura ta' xogħol ikun hemm żewġ membri oħrajn. Dekka l-ewwel materja li xtaqt inqajjem. It-tieni ħaġa li xtaqt inqajjem hija l-fatt illi sal-lum il-kumitat suppost teknikament jikkonċerna ruħu minn codification u consolidation. Meta kif qed naraw fil-waqt illi inti qed tagħmel żewġ proċessi, inti ħajkollok issues arise which concern reform. Not just codification and consolidation, but also reform. Se jekk inti qed tikkonsolida u qed tqumlek il-bżonn li tirriforma li żriċċa ħaġa, naħseb għandha tkun fir-rimit tal-kumitat. Bħallum, Onorevoli Herrera, ma taqax taħt ir-rimit tal-kumitat, teknikament, ħalliha li aħna.
Biex imur lat purament tekniku, naħseb għandu raġuni, ma fimri, ma naħsux li hemm xi ħaġa xi żommer. Ma nirrakkomandaw.
Fil-fatt aħna dejjem imxejna bil-sistema illi anka dejjem ikkonsidrajna reform. Jiġri f'kull suġġett li ttakiljajna sal-lum, jekk hux il-liġi amministrattiva, jekk hux il-code of police laws, jekk hux il-press laws li inkarigajna lill-Dr. Austin Benċini biex suppost jibda jaraq xi ġew nagħmlu. Il-kull qasam illi missejna. Dejjem trattajnih illi jinkludi reform. Però b'naħseb biex inkunu in order, tajjeb biex inkunu formalment in order, naħseb illi għandha ssir mozzjoni. Nissuġġerixxu, ovvjament. Illi ssir mozzjoni. Fis-sens illi r-rimit tal-kumitat ikun allura formalment jirrikonoxxi illi jkun hemm ir-riform tal-liġijiet bħala waħda mill-elementi.
Jien m'għandix tikkonsidera għax però ma nafx. Ma nafx bħala strateġija, jaqbil lek, kunu daqsxejn bl-għad. Jiġri, kif taf, biex tagħmel mozzjoni formali fil-Parlament, tgħaddi mill-istrutturi ta' minn jiddeċidi xi ressaq bħala mozzjoni. Jista' jkun li jekk tkun daqshekk formalizzata jkun hemm min jaħseb biex nieħdu rwol leġislattiv ikbar milli kien delegat il-Kumitat. Jista' jkun kelli nagħti paririen kont. Noqogħdu fir-remit prinċipali tagħna x'dak diċewwa kbir ħafna, ġew il-kodifikazzjoni. Però jekk fil-proċess tal-kodifikazzjoni inti se jkollhom ħtiġijiet anki fejn issuġġerixxu riforma, nagħmluh issa bħala xi ħaġa sussidjarja jew li tirriżulta mill-istess inkarigu tagħna. X'għandi f'moħħ jiena. Jekk inti qed tikkodifika l-argument il-kodiċi amministrattiv, eżatt, biex nagħtu eżempju prattiku, konkret. U inti qed tinfilż inti aħna m'aħniex compendium compilers u għax nistgħu qabdu studenti tal-liġi għam sa ngħid fal tal-iskola. Aħna meta se taqgħad flimkien, inti jekk għall-argument issib li xi parti ma ġejja san kompatibbli ma' parti oħra, se tajt, mela dik ir-riforma, mhux kodifikazzjoni biss, imma ħammur daqsxejn oltre. Jekk se tibda tinduna li s'issi parti li hija arkaika li antikwata. Se nissuġġerixxu riforma wkoll. Jiġifieri l-istess kodifikazzjoni, f'opinjoni tiegħi, tajjeb jinkludi element ta' riforma, jekk tagħmilha f'kun test totalment mhux ta' kodifikazzjoni iva, allura mbagħad qed twessa' żejjed, jekk inti taqbad il-liġi tal-konsumatur ħaġli li qed iddiskutu l-lejla. U xahar ieħor ngħidu għandna bżonn emenda fiha, naħseb li tmur ħafna oltre, imma sakemm minn xi mod torbot ma' xi ħaġa li qed naqdu flimkien, mhux naturali se nikludu riforma. U qed ngħid hekk biex għal-purament punt strategiku, mhux għax inkontra l-istess xi mozzjoni oħra, ma il-mument li tagħmel mozzjoni oħra jista' jkun li kien hemm jinterpreta forsi b'mod differenti u mhux korrett.
L-unika jekk tippermettili, jekk tippermettili ftit biżek jogħġbok. L-unika ħaġa li ma kontemplajtx, onorevoli żammin dimek fil-dik tiegħek hija meta inti semmejt meta ħatibdel pereżempju u meta meta se ddaħħal minn ġdid. Pereżempju, jirriżulta li hemm oqsma fil-liġi amministrativa tagħna illi mhumiex koperti. Wala se nkunu qed nissuġġerixxu liġi inklużi.
Zida m'għandix problema nżida bħal eżempju. Għax jiena li kont qed ngħid huwa sakemm tagħmilha f'kuntest ta' kodifikazzjoni, allura r-riforma fl-opinjoni tiegħi hi parti mid-dritti tagħna. Jekk inti tiżganċata talment mbagħad iva, imma ma tispiċċaw.
U m'għandux ikun.
M'għandux ikun għax laqas ma' kodifikazzjoni naħseb ma' realistikament nistgħu nlaħħu ma' kulu ma' nixtiequ nagħmlu. Aħseb wara jekk. Aħseb wara jekk jidhru liġijiet kollha ta' Malta u ngħidu di fiha, di fiha.
U x'taħseb? X'taħseb fuq
l-elementa. Jiena nifhem x'qed tgħid, jiena naħseb però illi meta ħana qed nagħmlu ratifikazzjoni ta' kodifikazzjoni tal-liġijiet. Indubjament, at one point in time, jkollna nagħtu parir illi jsiru xi riformi. U jiena naħseb li stretto jure ma ħniex nkunu ultraviris jekk nagħmlu dan. Naħseb li lil kull wieħed jagħmel rikkomandazzjoni nkunu intraviris. Jiġifieri naħseb li b'emenda jew le fir-rimit tagħna, naħseb li xorta nista' nagħmluha. Għal kwistjoni l-oħra fejn suġġerejt li konna żewġ membri oħra jew żewġ substitutes, naħseb substitutes ikun idea tajba. Naqbel miegħek perfettament. Però kif tħoss jiena ma ħsib l-ebda dokolta kien trid tagħmel emenda f'dan is-sens u tipproponiha jien ma nistax nopponilek, qed nargumentaw fuq dal-punt.
L-unika ħaġa allura illi dan il-punt forsi anke meta niddibattu forsi r-rapport sar rapport ta' sena ħidma. Ġifieri nispjegawha li fil-plenarju.
Mhux ħafna fuq di skużawni kolli nħallikom xi kwarta xi notara. Jiena kieku jiena nkun strateġiku. Jiena kieku jiena fir-rapport ngħid aħna meta ltqajna u diskutejna x-xogħol tagħna, il-mansjoni tagħna, aħna ħassejna li dan il-mansjoni se tinkludi wkoll neċessarjament il-ħtieġa li waqt li qed nikkodifikaw nirrakkomandaw ukoll fejn hemm bżonn riforma f'dak li nkunu qed nikkodifikaw. U tgħidha hekk mhux tagħmilha domanda, x'jekk tagħmilha domanda jkun hemm min jaqbel minn ma jaqbilx. M'arrix li minn jaqbilx biex niftehmu.
L-idea tiegħi hija li nissottolinejawha ġifieri biex tkun ċara biex tkun inekwivoka lil dan il-ħaġa. Għal-kodiċi amministrattiv, forsi t-informana daqxej għallura fiex wasalna eżattament. Ringrazzjawk tal-li għagħet għad-disadina tal-komitat.
Le, minna ħatija jisissa li għamilt il-kompendju li huwa l-ewwel fażi fejt identifika l-liġijiet u tiġbolhom ġo ħanajdu dak Word document wieħed. Issa, dak għal ġiexi 300 pages ta' dawk il-liġijiet li dan is-sottokomitat kien identifika fis-seduta preċedenti. Ekku, u dak semmek wasalt. Issa, bil-mod il-mod qed indurhom daw biex nara fejn hemm pereżempju ċerti sections ikunu konfliġenti, ċerti sections ikunu outdated, kollok pereżempju definitions ngħidu ħadd ta' gvern li fliġi sibha mod, fliġi oħra sibha mod, daw tip ta' affarijiet. Biex tagħmel
din il-proċess importanti
dak l-exercise.
Jekk ikun mhux ħajkun tal-proċess daw ħajnqalgħu issues illi mbagħad ħasaħ. Fil-qrati ħaj jispiċċaw mbagħad daw il-konflitti ħaj jispiċċaw anke fil-qrati. Il-fatt li qed inneħħuhom. Jiġri hawnhekk il-utilità tal-proċess f'opinjoni tiegħek.
Ekku, issa apparti minn hekk qiegħed ukoll nipprova nissimplifika il-liġijiet. Pereżempju, inti għandek il-kodiċi ċivili tagħna, biex nagħtu eżempju ta' kodiċi, huwa kodiċi sempliċi ħafna, fis-sens li m'għandekx notwithstanding the provisions u saving hekk u dawn tip ta' komplikazzjonijiet kollha, imma huwa plain text u tifhmu mingħajr ebda diffikultà. Il-problema li għandi f'dan l-istadju hija illi l-liġijiet li qed nuża, ir-raw material tiegħi huma bażikament liġi Ingliża ħafna minnhom. Persenni fil-kamp amministrattiv u dan huma komplikati li tkun trid naturalment tagħmel dan l-eżerċizzju biex tnaddafhom ħanajdu hekk u ġibhom fi forma ta' kodiċi. Ġifieri issa mbagħad it-tielet stadju huwa li qed identifika dawk l-areas tal-liġi amministrattiva Maltija li mhumiex leġislati. Allora pereżempju governmental liability, inti m'għandna xejn qed forsi nikbu xi ħaġa hemmhekk. Mbagħad taraw ukoll issa se jkun l-impatt ta' meta taqa' dawn il-liġijiet kollha f'kodiċi wieħed, pereżempju, waħda mill-liġijiet hija l-Administrative Justice Act li llum il-ġurnata għandha l-Administrative Review Tribunal. Issa jekk inti dan ħatatih ġurisdizzjoni ferm iktar wiesa dan it-tribunal u ħajkol dawk il-liġijiet kollha li ġew identifikati mill-Kumitat f'seduta preċedenti. Tagħmel sens li dan tupgrade jagħhu tagħmlu qorti u ma tħallihx.
Dan aktar punt importantissimu fl-opinjoni tiegħi. Issa dan huwa punt importantissimu għax hemmhekk iridu noqogħdu ftit attenti wkoll. Skużani prosp aħtek, però naħseb it's a case in point li forsi anke jista' jiddelinja il-mod ta' kif taħdem il-Kumitat f'dan il-każ Franz. Għaliex, għax jiena naħseb illi hemmhekk nistgħu anke mbagħad nagħmlu proċedura fejn isma' speċi ta' footnote fejn ngħidu isma' wieħed jista' jikkunsidra din ukoll. Tajjeb, jiġifieri fejn inti qed jiena nifhem x'inhi l-proposta tiegħek, jiġifieri issa apparti milli qed nikkodifikaw qed nagħmlu l-kodiċi. Però prost biex forsi nirriżumu. Hemmhekk nistgħu nagħmlu, pereżempju, jiġri aħna għaddejjin jekk ikun hemm xi osservazzjoni li ħossu li għandna nagħmlu, jiġri inqas minn suġġeriment osservazzjoni. Jiġri fejn qed nissuġġerixxu li pereżempju government liability tkun inkluża, dead is suġġeriment, qed nipproponu li jsir hekk. Imma mbagħad nistgħu nagħmlu anke osservazzjoni, Franz, qed nispjega ruħi sew osservazzjoni. Għax jiena ma nafx ġiri mbagħad ovvjament irid jara nies oħrajn mbagħad x'ħan implementaw u x'maħniex ħan implementaw, mhux ħaj jiddeċidi ovvjament dal-kummentat. Iri apparti milli nagħmlu proposti, nistgħu nagħmlu anke osservazzjonijiet. Fejn hemmhekk dik aħna għaddejjin iva tista' ssib. Ħalli aħna kun qed nittekilhom bl-iktar mod ampju li wieħed jista' jikkonsidra.
Le, fil-fatt jiena nista' nindikhom dawn l-affarijiet kollha u nista' ngħid pereżempju dan qed nipproponi dawn l-affarijiet ġodda, pereżempju, allura intom tkunu tafu. Per esempio, di tal governmental liability, ne propone tlet sections, jom ma nafx kemm biex tkopru dak is-suġġett. Nista' nipproponi li l-kom, per esempio, għaw bżont l-Land Arbitration Board, qed niġini f'moħħi bħalissa, għaliex waħda mill-liġijiet hija l-liġi tal-espropriazzjoni. Issa, jekk inti ħadik ħad iddaħħalha fil-kodiċi, jibqa' jagħmel sens li jkollok il-Land Arbitration Board għalhekk kelli f'moħħi jiena qorti. Allora daw l-istrutturi kollha li hemm ta' inwaqfa taħt ħafna liġijiet diversi. Tagħmel sens li minflok ikollok numru ta' strutturi amministrattivi ġudizzjari, ġiri kważi judicial tribunals, tikkonsolidhom f'wieħed pereżempju.
Benefiċċju ieħor tal-konsolidazzjoni li hu li inti tirrealizza b'ċertu common denominators li jkun hemm allora ti semplifica.
Esatto, esatto. O tamme procedure le stesse, uguali, mu c'entia l'Arbitration Board, dando certe procedure in certi termini. Jekk mur l'Administrative Review Tribunal, ħasse procedure oħra in termini differenti. Il-fees, id-drittijiet se jkunu differenti. Għalenti tipprova ġib standardization. Ekku, biex tissimplifika l-affarijiet għal kulħadd għall-amministrazzjoni pubblika.
Fiex wasalna sta ġifieri bħala kodiċi.
Issa, jiena mexi.
Ngħidilna x'iddevjajna ftit.
Jiena ġifieri mexi fuq dawn l-affarijiet li kont qed insemmi. Issa naħseb irid jiġi stadju fejn nibdew niddiskutuhom issa title title, pereżempju jekk l-ewwel title huwa fuq il-Law Commission, Statute Review Commission, irdu niddiskutuh, u mbagħad jiena ngħidilkom ċerti idejat li għandi f'moħħi. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li ġietni f'moħħi tal-Statute Law Commission hija li dik tkun taħt il-Parlament. Ma tibqax iktar kummissjoni imma jkollok parliamentary officer. Għaliex? Għax hekk inti għandek da sottokumitat li tikkotifika, tagħmel sens illi dak ikun uffiċjal tal-Parlament bħalmhom ombudsman uffiċjal tal-Parlament u taqgħodhom f'waħda ikollok struttura waħda mhux ikollok. Mhux ikollok ġifieri il-kumitat ikollu biex ngħidlek il-Law Commission tispiċċa, ma tibqax iktar bħala commission. Ikollok persuna illi dan ikun bażikament qed jaġixxi taħt id-direzzjoni ta' dan il-kumitat. Mhux ikollok illum il-ġurnata għandek dal kumitat, għandek il-Law Commission u għandek il-Justice Unit li effettivament it-tlieta li huma jagħmlu l-istess ħaġa fil-ferma tiegħi. Issa, ovvjament.
Però ma jiżewx illi aħna ġejna formati li dal-proċess ma kienx qed isir mill-ieder.
Iktar u iktar, għal iktar u iktar ta' mel sens li.
U għalhekk għamlek il-bżonn li jsir dal-kumitat,
issa hawnhekk tikkonsolida l-istrutturi biex ma jkollokx minn qed jaħdem hemm u tikkonsolida anke l-istrutturi. U fl-istess ħin inti qiegħed tagħmel użu timmassimizza aħjar l-użu tal-entitajiet li għandek. Iftakar aħna pajjiż żgħir m'għandniex il-lussu li għandhom pajjiżi oħrajn, jekk titkellem fuq il-Justice Unit forsi jkollok 4-5 min-nies, il-Law Commission forsi jkollok 2 min-nies u dal sottokumitat ikollok 3 membri parlamentari. Issa, jekk daw tista' ġibhom f'entità waħda.
Issa, il-Law Commission milli jidher l-informazzjoni għandu tal-kumitat. Ma naħsibx kienet qed tiffunzjona u xejn. Dik li ġejna formati f'dal-kumitat aħna, u xejn, kollegi. Il-Law Commission aħna ġejna formati li bażikament f'dawn l-aħħar snin għall-inqas u xejn. Ma sarx. Jiġifieri minn dawn it-tliet entitajiet li tissemmi, il-Justice Unit, dan il-Kumitat, u l-Law Review Commission. Mill-jidher l-Law Review Commission, jiġifieri jiena tista' tgħid is-segretarja tal-Kumitat ukoll, jiena illa mill-bidu ta' tal-Kumitat nitwolbu illi ikollna l-preżenza ta' Joseph Bemis Bonnici. Illi hu il-Law Review Commission Officer. Jiena sinċerament. Però Mela, nifessaw setu toħra? Qabel nikkonkludu? Il-prof, senti ma konkludeċ l-interventi, jak naħsebu xek?
Le, dak bazzikament kontet najdirkom kif inhuma xedna minn issa. Issa mbagħad l-istadju li jmissu kif ħassir il-proċedura. Jiġifieri da se nġib pereżempju title u kull seduta nagħmlu title minnhom.
Għax issa li tuni
f'prepara titru.
Issa, prof, importanti konna dak ħalli naslu għal tal-ta' sena ħidma. Dik bażikament. U kemm taħseb għandi bżonn żmien biex għandna provaw sa xar ieħor nagħmluh ir-rapport jiġifieri. Nippreżentaw ir-rapport.
Il-rapport m'għandix problema biex nikkonkludi ħiena. Il-kodiċi ma jkollix kollu.
Jena il-snin sħax nis-sottometti li għanna bżon orti amministrativa mux biex inneħu l-poteri tar-rati ordinari li għamlu judicial review imma orti amministrativa biex tiħu fideja il-kazijiet li ħatiħu dan il-tribunal poteri ġenerali il-li nis-sistifu għadin 2000 fil-fatt kont niftakar ħatta ġurnament u għat rigal sabiħa l-Malta kienet kum li kieku fil-sena 2000 għal-millennium, jikonna orti amministrativa. At one point in time, il-gvern kien propona liġi ta' dan tribunal amministrativ u aħna votajna favur, kontajt kompari l-Labour Party na votajna favur, votajna favur, pero kena rizervi, aħna dirinna li at one point in time we should have a reserve court. Kifem, l-Italja l-um orti dik mux tribunal, Franza u koll, ta' kolla bidlu l-um orti, jider u koll. Li kienet l-intendiment oriġinali tal-gvern jagħmel dan, tantu hekk il-section ta' judicial review kien sa jneħħiha. U nasb kien sa jneħħiha għaliex din kien se tkun qorti u allura sa jkollok imħallef tagħmel differenza. Però mbagħad at the end of the day ġibna għandha tribunal. Nixtieq li b'xi mod jsir suġġeriment dan is-sens. Thanks.
Jiena naħseb il-forsi tisir struttura ta' qorti għax is-senti ħad taqbad ħafna liġijiet ħad ikkonsolidhom f'waħda u ħafna mill-liġijiet li għandek għandhom ġa jew xi tribunal jew xi forma ta' mekkaniżmu. Issa dak il-mekkaniżmi titneħħihom kollha biex ikollok struttura waħda komuni għalihom kollha li tuża proċedura uniformi. U naħseb that is the next step issa.
La ċ-chairman se jkun jew maġistrat f'ċertu każi jew mħallef. Sa jagħmel, sa jkollok ċermen li jumħallef jew maġistrat. X'inhi l-idea li jkun ċermen ta' tribunal flok ma jkun qed jaġixxi tkun ġudikant liju. Tagħmel sens, u plus jkun ferm aktar indipendenti. Jekk ikun qorti ordinarja sezzjoni amministrativa. Kif għamilna pereżempju qorti familja sezzjoni qorti ċivili sezzjoni familja. Ma tagħmel sens biex ikun fair Karmelu Mussubonici kien qalli. At one point in time dik hija l-intenzjoni tiegħu. Ma naħseb la ġi għandek dawn l-istrutturi, mbagħad jista' jagħmel intib rakkomandat. general principles of good administration. Let's say tomo kol. Prosect.
Naġġornaw għal l-ewwel ta' frar u xejn fis-7:15. Ringrazzjam.